Mēs runājam tieši par konkrēti par pieturvietas nosaukumu, kas ir Itas Kozakevičs iela. Tad šeit nosaukums tika mainīts, balstoties uz to, ka arī pērnajā gadā augustā mainījās ielas nosaukums, un pieturvieti, kas ir tūmā esošajā ielai, arī attiecīgi tika nomainīt atbilstoši Itas Kozakevičs vārdam. Savukārt vēl divas pieturvietas, kas tiek mainītas Mazā Rendzēnu iela un pieturvieta Purvciems, ir balstoties uz pasažieru ieteikumiem, kas arī ir tā kā ņemti vērā izskatīti. Jāsaka, arī mēs bijām jau sagatavojuši šīs iespējamās izmaiņas, kas tomēr labāk cilvēkam ļauj orientēties pēc šīs te pieturvietas nosaukuma un arī izskatot pasažieru ieteikumus. Atbilstoši tam, tas saskanēja gan ar to mācošo ielu, gan arī to, ka tas cilvēkam tomēr palīdzēs labāk orientēties maršrutā. Tāpēc arī šīs te izmaiņas tiek ieviestas.